ก็มายาเห็นแก่ตัวคงจะเคยเห็นที่เขาทำบรรลุพระพุทธเจ้ายาคือพระเศียรคือส่วนต่างๆของร่างกายที่ถูกเราก็พูดไม่ถูกเอาแบบศัพท์ธรรมดานะยาคือหัวเห็นคือคอแก่คือลำตัวตัวคือขาคนเห็นว่าคำนี้สำคัญมากจนเอามาเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือเป็นหลักคำสอนพระพุทธเจ้าหลวงปู่ก็เคยพูดอยู่เสมอว่าไม่ใช่นะที่เราปฏิบัตินี่เราเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวแบบถูกต้องแบบมีปัญญาก็อีกคำหนึ่งของท่านเราทุกคนในโลกมีคนเดียวก็ดูเราเองนี่แหละก็ถึงแม้ว่าเราอยู่ในครอบครัวมีญาติหลายคนมีลูกมีหลานที่เราต้องดูแลแต่ถ้าบอกว่าเรามีคนเดียวก็หมายความว่ากายวาจาใจของเราเราบังคับได้ของคนอื่นเราก็บังคับไม่ได้นะเราจะต้องรับผิดชอบตัวเราเองส่วนมากเราก็ไปรับผิดชอบเพศคนใช้คนนั่นเป็นอย่างให้คนนี้เป็นอย่างนี้อีตัวเราเองก็ไม่ค่อยเห็นแก่ตัวไม่ค่อยรับผิดชอบถ้าจะเห็นแก่ตัวแบบถูกต้องนะเริ่มแรกก็ต้องผู้ไม่ประมาทรู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี่แหละมีภัยมีความแก่มีความเจ็บมีความตายยิ่งกว่านั้นภัยคืออะไรคืออกุศลธรรมของเราถ้าไม่รีบแรงอบรมจิตใจของเราให้กำจัดสิ่งเหล่านี้ก็ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นภัยใหญ่หลวงแต่คนอื่นจะมากำจัดได้ยังไงเราเองก็ต้องทำของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแก่ตัวถูกต้องก็ต้องเตรียมตัวไว้อบรมจิตใจของเจ้าของไม่เป็นภัยกับตัวทำไมอย่างนั้นพอถึงเวลาเจ็บเวลาไข้อะไรขึ้นมาใจที่ไม่ได้อบรมแล้วกลับมาทำลายตัวเองได้ยิ่งเวลาจะตายถ้าไม่ได้อบรมแล้วความเครียดร้อยแปดพันอย่างก็จะเข้ามารุมใจก็กลับมาทำลายตัวเองอีกข้อหนึ่งถ้าเราเห็นแก่ตัวจริงๆก็ต้องเห็นว่าความสุขของเราถ้ามันขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นมันก็อยู่ไม่ทนเขาจะทนไม่ได้ถ้ามีช่องทางอันใดที่เขาจะมาทำลายความสุขของเราก็จะเอาอะไรเพราะฉะนั้นความสุขอย่างเดียวที่ปลอดภัยจริงๆก็ความสุขที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราต้องพยายามแสวงหาความสุขแบบนั้นเรียกว่าเมตตาตนเมตตาผู้อื่นด้วยก็มีความสุขอย่างเดียวที่ไม่กระทบกันก็ความสุขที่เราได้มาจากภายในถ้าความสุขอันนี้เราอบรมดีแล้วทุกคนในโลกก็มีโอกาสที่จะมีความสุขที่แท้จริงได้จะไม่ขัดแย้งกับคนอื่นที่เราขัดแย้งกันเพราะเราต้องการความสุขจากสิ่งภายนอกซึ่งเมื่อเราได้แล้วคนอื่นก็ต้องเสียเราเข้าได้เราเสียความสุขแบบนั้นมันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ตัวแบบถูกต้องก็ต้องมีเมตตาทวนหน้ากันส่วนอกุศลธรรมที่มาจิตใจของเราต้องรู้จักสำรวมอย่างน้อยให้แก็บขังไว้อย่าให้มันออกมาทางกายวาจาใจของเราแต่มันก็ควรจะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปล่อยตามเรื่องตามราวดูอะไรตามที่ต้องการฟังอะไรตามที่ต้องการมันก็จะนำเชื้อโรคเข้ามาในจิตใจของเราและกระเพาะในสายที่ไม่ดีก็ถ้าว่าเรานั่งภาวนาวันชั่วโมงพยายามรวบรวมจิตของเราให้มันสำรวมดี กับอีก23ชั่วโมงปล่อยตามเรื่องตามราวปล่อยให้ความโลภแผ่นผ่านไปความโกรธแผ่นผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวมันจะไม่พอคราวสร้างนิสัยที่ไม่ดีตั้ง23ชั่วโมงเราจะพยายามแก้นิสัยที่ไม่ดีแค่ชั่วโมงเดียวมันไม่คงกันหรอกก็ที่ทั้งเรียกว่าสำรวมนั้นไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูไม่ให้ฟังเพียงแต่ว่าดูที่เราดูนั้นดูเพื่ออะไรฟังเพื่ออะไรถ้าฟังแล้วดูเพื่อความโลภความโกรธความหลงมันก็จะได้เพิ่มสิ่งเหล่านี้ถ้าเราดูเพื่อปัญญานั่นคนละเรื่องกันการสำรวมนี้ก็ต้องดูที่เจตนาหนึ่งแล้วก็ผลที่ออกมาอย่างอีกอย่างหนึ่งถ้าการดูของเรามันรอบคอแบบนี้ไม่มีปัญหารู้สึกว่ากว้างขึ้นมาอีกเพราะคนส่วนใหญ่เขาก็กลัวว่าถ้าเราสำรวมมากๆใจของเราจะรู้สึกคับแคบเหมือนกับถูกขังไว้อันนี้มันไม่ได้ขังเพียงแต่ว่าเปิดเผยสิ่งที่ลี้ลับในจิตใจของเราให้ออกมาดูให้มันแจ่มชัดทีนี้ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าเราดูเพื่อความสุขถ้าดูไม่ได้จะไม่มีความสุขท่านบอกว่าอ้าวไม่มีทางอื่นที่จะได้ความสุขนั้นเราอบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิหรือว่าเบนความสนใจของเราจากความสุขแบบชาวบ้านมาหาความสุขแบบนักบวชนักปฏิบัติก็ท่านไม่ได้ให้อดเป็นว่าให้รู้จักหาความสุขในทางที่ควรตามหลักที่ท่านบอกว่าถ้าหากว่ามีความสุขใหญ่หลวงที่ได้จากการเสียสละความสุขเล็กน้อยเราควรจะยินดีเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อจะได้ความสุขใหญ่หลวงนี่เป็นหลักปัญญาพื้นฐานก็เป็นวิธีเห็นแก่ตัวแบบถูกต้องอีกข้อหนึ่งคือการแสดงความเคารพ เราอยากจะปรับปรุงตัวเราเองบางครั้งก็ข้อปกพร่องของตัวเองเรามองไม่เห็นต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้บอกผู้ที่ชี้แนวทางให้เราว่าตรงนี้แหละยังควรจะอบรมอย่างนี้ยังปกพร่องอยู่ท่านก็บอกว่าคนที่ชี้โทษในตัวของเราก็เหมือนคนที่ชี้ความทรัพย์เราควรจะให้ความเคารพทีนี้ถ้าหากว่ามาให้ความเคารพต่อไปท่านก็ไม่ชี้บอกหรอกเห็นว่าเราไม่สนใจแถมท่านเหนื่อยเปล่าๆเรากลับไปว่าท่านใครที่ไหนก็จะยินดีที่จะบอกต่อไปอีกนี่เป็นหลักสำคัญจนกระทั่งในวินัยของพระท่านบอกว่าถ้ามีคนมาว่าเราถึงแม้ว่าเขาว่าในทางที่ไม่ถูกต้องแต่เราควรจะแสดงความเคารพอย่าไปแสดงความดูถูกเพราะมันไม่แน่นะขณะคนบ้าบางครั้งเขายังชี้ข่มทรัพย์ให้เราได้ประชาชนใครอุตส่าห์มาว่าเราเราก็ฟังด้วยดีถ้าเรามีเหตุผลเราก็บอกได้แต่อย่าไปแสดงความดูถูกอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยบอกไว้การแสดงความเคารพนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของคนมีปัญญาถ้าคนโง่นะกันว่าฉันไม่เห็นด้วยฉันจะแสดงความดูถูกเพื่อจะรู้ให้สะใจนะอันนี้โง่ที่สุดและทำลายตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นแก่ตัวของปู่ก็เห็นแก่ตัวแบบถูกต้องแบบมีปัญญาเราเองก็ได้ความสุขแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวเราก็ ไม่ถูกกระทบกระเทือนถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวแบบนี้ใครจะมาปฏิบัติให้เราใครจะมาแก้ให้เราและถ้าเราไม่ได้ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนไม่ใช่ว่าแก่ลงไปแล้วมันจะยิ่งง่ายมันยิ่งยากลำบากเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติก็เห็นแก่ตัวแบบถูกต้องนี่เป็นหลักในการปฏิบัติที่เราควรจะยึดไว้จากนี้ภาวนาต่อ